Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Një ndër interpretuesit më të mëdhenj të gjitha korave, kompozitorit Franz Schubert, baritoni gjerman Matthias Goern po bën turne në Kin, duke performuar repertorin e tij më të famshëm me dy koncerte në Shanghai. Koncerti parë recital u shfaq më 5 janar me titull Shërbëtoria e bukur e mullirit, i shoqëruar nga pianistja kineze Chen Sa. Artisti mirënjohur gjerman ka realizuar dy bashkëpunime me pianisten kineze, të cilën e vlerësoi si një pianiste të klasit botëror. Për këtë flet artikulli China Daily që do të ndiqni në vijim. Një tingull kumbues buçet për tej kufive. Baritoni gjerman Matthias Goern, i cili është cilësuar si ndër interpretuesit më të mëdhenj të gjitha korave të Schubert's Lieder, sipas markës së njohur të muzikës global D&J, po bën turne në Kin, duke performuar repertorin e tij më të famshëm, duke filluar me dy koncerte të fundit në Shanghai. I pari ishte një recital i shfaqur më 5 janar me titull Die Schon Mullerin, Shërbëtoria e bukur e mullirit nga Franz Schubert, i shoqëruar nga pianistja kineze Chen Sa. Të dielën në mbrëmje, ai prezantoi ciklin e këngëve Des Knaben Wundernon, Briri Magjik i djalit nga Gustav Mahler, i shoqëruar nga Orkestra Simfonike Shanghait në drejtimin e drejtorit të saj muzikor Yulon. Ai bashkëpunoi sërish me Chen në Changsha, provincën e Henan të Entën. Më pas të shtunën do të bashkëpunoi me Orkestrën Filharmonike të Kinës dhe do të këndoi veprën Briri Magjik i djalit në ndritimin e Huan Yi. Goern ka punuar me muzikantë të famshëm si Vladimir Ashkenazi, Alfred Brendel dhe Christoph Eschenbach dhe e vlerësoi Chen jo thjesht si një pianiste të klasit botëror, por një artiste me ëmbëlsinë e tonit pianistik. Është e habitshme se sa e hapur është kuptuarit e saj. Zemra dhe emocionet e saj janë të lidhura me këtë muzikë të mrekullueshme, megjithse këngët e Schubert nuk janë repertori i saj kryesor, tha ai. Vitin e kaluar, kur Orkestra Simfonike Shanghait publikoi sezonin e saj të ri muzikor për vitin 2024, Goern ishte muzikanti pari rekomanduar nga drejtori i saj muzikor Yu, si një artist i nivelit të lartë. Një nga vokalistët më të kërkuar në botë, Goern ka interpretuar me orkestra, dirigjent dhe pianist kryesor në mbar globin dhe ka dalë shpesh në skenë në festivale dhe salla koncertesh të njohura si Opera Metropolitan në New York, Royal Opera House Covent Garden në Londër dhe Opera Shtetërore Vienës në Austri. Regjistrimet e tij kanë fituar 4 nominime për Grammy, një çmim i CMA, një Gramophone Award dhe BBC Music Magazine Vocal Award në 2017. Duke folur për dashurinë e tij për këngët artistike të Schubert, Goern tha se kompozitori po fliste për jetën e njerëzve në mënyrën më të përsosur, me të gjitha emocionet e tij dhe të gjitha llojet e mundësive stilistike. Ai po e përshkruante atë në një mënyrë që të gjithë në këtë planet, kur ai është duke dëgjuar vërtet këtë muzikë, do ta gjejë veten në të, u tha Goern gazetarve për para koncertit të tij të dytë në Shanghai. Megjithse Schubert kishte një jetë shumë të ndërlikuar, të dëshpëruar dhe ndonjëherë të vetmuar dhe të trishtuar, ai kur nuk u bë cinik dhe depresioni nuk e pushtoi muzikën e tij. Ka gjithmonë diçka shumë pozitive, duke thënë po për jetën në repertorin e famshëm të Schubert, tha Goern. Për Mahlerin, Goern tha se në kompozimin e repertorëve si Des Knaben Wundernhorn, Briri Magjik i djalit, ai përdori një orkestër të madhe në vend të pianos dhe më pas priste që orkestra të ishte fleksibël si pianistët, gjë që asnjë kompozitor tjetër nuk e kishte bërë më parë. Të nderuar dëgjues, në valët e Radio Ejani 106 FM ndoqët artikullin e China Daily me titull Një tingull kumbues buçet për te kufive.
Zhvillime ndërkombëtare.